Эфлер Адатлы Радиоти. Дүйнгөзө саулык курматтуу тыңдайчылар. Бүгүн 2022 жылдын 15 февралы, кептанын 2-нчи күнү. Хабарлар күнөлүгүмө диңлемеге чагырыйар. Бүгүнкү программабызда Кердар Бердимухамедов КАККнын орнун алмак үчүн президенттиге далаш эдийер. Ашгабатта аасы көп катаплынын чөрөк алжыларын элинен алынйар. Марды буудай экилен мейданлары суу етмейер. Түркияда бир түркмөн неше сөздасында тутулууга бейлек тарыхтар. Одолу соң кабарлар диңле. Олор менен сиз мен Йогшун Анна Урван танышы диярмын. Германиянын канцлери Олаф Шольц 15 февралда Москвада президент Владимир Путин менен кеплешип кечирген. Бүй Гунватар лидеринин Украинанын оройуна топтонун рус кошундары себептүү күчтөрүнүн тарткынлыгы арасында Кремль дипломатиянын сайламагырмак үчүн келечендеген соңку тагырлашы болот. Шольцун рус пайтагына деген сапары Франциянын президенти Эммануэль Макронун ве Англиянын эки министринин кечен хепте кризис кепрешкелер үчүн эден уурдаш сапарларынан соң амалга ашырылган. Герман лидеринин новаттагы дипломатик финансы ортетин Европа Бирлигиндеги өкөлүнүн 15 февралы юрдун ичиндеги рус раятларына hüjüm edilip өзүктүрүлгөн жагдайына Москванын Украина чолуп билжектигини duydurmagynyň ýa-da gabat geldi. Şeýletmäge özükdürlençäk biz Ukrainanyň çägini girmersip Orsiýetin Riya habargurlugy Vladimir Chijowyň aýdan sözlerini getirdi. Egerde Ukrainalylar Russiýa garşy hüjüme başlasa, biziň oňa garşy hüjüme geçmegimizde siz geň almalylyp Vladimir Chijow belledi. Ýa-da eger olar haýsan bolsa bir ýerde Donbassy ýa başga bir sebäpde rus raýatlaryny göz görtüli öldürip başlasalar diýip ol günnogor Ukrainany nazarda tutup aýtdy. Moskva tarapından kollanyan separatistler bu yerde 2014-nji ýylyň aprel aýynyň bäri Ukrainanyň hökümet güýçlerine garşy söwüşýär. Chijowyň sözleri Washingtonyň gaýta-gaýta beren duýdurşundan soň, ýagny Orsiýetiň Ukraina goşun sürmek üçin galyp toslanyp tapylan bahana hadiselerini meýilleşdirýändigini mälim edenden soň aýdyldy. Angliýanyň daşary işler ministri Liz Truss hem 15 fevralda ABŞ duýduruşlaryny gaýtalap, Ukraina çözülmeginiň ören ähtimal bolup galýandygyny we rus goşunlarynyň Kiýewe ören çalt aralaşyp biljekdigini aýtdy. Şu aralıkta Rus koşunlarının Ukrayna'ya karşı bolup bilecek operasyo tayyarlığının iş hüdününü tamamlanandığıya yakın günlerde tamamlanacaktığı haber veriliyor. Konflikt Anto toporunun bağırlıkçıları bu haberi Rus koşunlarının Ukrayna'nın terhedinine cemlenmeyen edilen gözükçülüğü esaslanıp tasdikladı. Birinci gün bu topor açık çeşmelere. İlkinci navatda hem harbi tehnikanın bir yerden başka yere geçirilmeginin videolarına esaslanyan neticelere dayanyan cikmecik hasabat çap etdi. Hasabatda tasdiklenmegine göre bir yerde diňe Orsiýetiň guru yer goşunları barada däl. Eýsem aviasiýa, harbi howa güýçleri, deňiz güýçleri we milli gwardiýanyň goşunları barada da gurrun edilýär. Akmola sebitiniň Suçinsk şäheriniň ýaşaýjysy Vladimir Prokofiev şäher häkimliginiň edarasynyň üstü bilen Kazakstanyň prezidenti Kasym Jomart Tokaýewa sowga tökmünni ütüp iberjek bolan üçin özüne garşy administratif kadiýet işiniň açylanlygyny aýtdy. Prokofiev ütüge kızıl harpler bilen Tokayev hem de ko, yani kampanya deyip yazdı. Prokofiev'in Instagram'da sahipasında yerleştirilen video yazgıda aktivist bu ütüğün Kazakistan'ın halkının adından sövgü bilen iyiverlendiğini aytti. Aktivist video yazgıda ütüğü hakimliğin binasının önünü koyar. Yanvar vakalar bana güçlü tesir etti. Men tutulan ve kıynalan köp adamı gördüm. Tutulanların köpüsü bir günah adamlar. Onları yüklenen günahını boyun almaya mecbur ederler. Ütük gülen hem kıynadılar. Ütük kıynamaların simvoline uğurlu. Sonun için prezidente ütüyü vermek kararına geldim. Tokayeva ve Ko diyen yazgı ütüğün Tokayeva hem de onun toporunu, hükümetini parlamente değiştirdiğini anladiyar deyip aktivist Adatlı Radyası'nın Kazak kulluğu ile sökvettöşlükte aitti. Tuzsovhanada oturan Rus oppozisiya siyasatçısı Alexei Navalny'a karşı türmede tədik kadiye deyişi başlandı. Ol oğurlukta iplaniyar ve güneyli taplaniyar dayanına yeni 10 yıl türme tutsoğluğuna hüküm edilmek ihtimarlı ulen yüzveyiz olyar. Navalny bu iplamanın siyasi sebepbirliğine aydiyar.